Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit la Jurnal Militar, vă spunem de la microfon Adrian Gâtman și din cabina tehnică Sergiu Căpățână. Iată-ne și la prima ediție de iarnă a emisiunii militare, astăzi 2 decembrie, la numai o zi de la sărbătoarea noastră națională, Ziua Națională a României, cu foarte multe evenimente și în acest an prin care a fost marcată. Și poate cele mai așteptate au fost ceremoniile militare și defilările de trupe și tehnică militară. La Iași, festivitățile au avut loc ieri în fața Palatului Culturii, într-o ceremonie la care au participat aproape 500 de militari ai armatei și personal din alte instituții ale Sistemului Național de Apărare. Iar aseară, militarii au organizat și spectaculoasa retragere cu torțe pe un traseu cu punct de plecare Muzeul Unirii și care s-a încheiat la același Palat al Culturii. Și tot aseară a fost aprins și iluminatul festiv de sărbători în tot municipiul Iași. Ceremonii militare de Ziua Națională a României au avut loc în multe orașe din țară, cu cea mai semnificativă, evident, în capitală, la Arcul de Triumf. Aflăm detalii de la acest eveniment, alături de alte subiecte importante de pe agenda acestei săptămâni, în rubrica de actualitate militară, realizată de Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Ziua Națională a României a fost marcată în toată țara prin ceremonii militare cu depuneri de coroane de flori și defilări de trupe și tehnică militară. În capitală, Ministerul Apărării Naționale a organizat la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol o ceremonie în memoria eroilor români care au căzut pe câmpurile de luptă. Cel mai așteptat moment al zilei a fost parada militară națională din piața Arcului de Triumf, unde au defilat peste 2400 de militari și personal din Ministerele Apărării Naționale și Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. În blocul de paradă au fost și circa 250 de militari străini din cadrul detașamentelor dislocate în țara noastră, precum și din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României. Dispozitivul de tehnică militară a cuprins 130 de mijloace terestre și 40 de aeronave militare. Publicul prezent la Arcul de Triumf a putut vizita și standurile expoziționale organizate de structurile Sistemului Național de Apărare. Noul șef al statului major al apărării este generalul Gheorghiță Vlad, numit în funcție prin decret prezidențial la propunerea ministrului apărării naționale și avansat la cel mai înalt grad militar din armată. Generalul Vlad a preluat comanda structurii de forțe a armatei României de la generalul Daniel Petrescu, aflat la finalul celor 4 ani de mandat.
O perioadă extrem de dinamică în care mediul de securitate s-a transformat fundamental. Încheierea operațiilor din Afganistan, revenirea conflictului armat în Europa, în apropierea granițelor României, izbucnirea unui nou conflict în Orientul Mijlociu. În acești ani, România și-a consolidat profilul militar în NATO și Uniunea Europeană, în relația cu Statele Unite ale Americii, dar și la nivel global.
Generalul Gheorghiță Vlad a comandat batalionul 631 Tancuri Bacău, Centrul Național de Instruire Întrunită din Cincu și Divizia 2 Infanterie din Buzău. Din august 2022 și până în prezent a fost locțiitor al șefului statului major al apărării. În anul 2007 a fost ofițer de stat major în comandamentul forței multinaționale din Irak.
Rămân înscris pe traseul continuității, acela al accelerării consolidării capacității de luptă a structurii de forțe armate României. Rămân angajat în procesul de modernizare a marilor unități și unităților.
La final de mandat este și șeful statului major al forțelor aeriene, generalul locotenent Viorel Pană, care a trecut în rezervă în cadrul unei ceremonii militare desfășurată miercuri în capitală. Generalul Pană a condus forțele aeriene române în ultimii 5 ani.
Este un moment extrem de important în cariera mea și sper eu un moment important și pentru colegii mei prezenți astăzi aici. După atâția ani, nu îmi permit să dau sfaturi. Am să vă îndemn ca dincolo de a continua să lucrați ca echipă, să aveți grijă de dumneavoastră. Mă întorc către cealaltă familie mea, către soție și către fată, care m-au sprijinit în toți acești ani. Le mulțumesc!
Ministrul Apărării Naționale Angel Tilver s-a întâlnit în Marea Britanie cu omologul său Grant Shapps, cu care a discutat despre dezvoltarea parteneriatului strategic româno-britanic și despre situația de securitate la Marea Neagră în contextul războiului din Ucraina. Oficialul român a apreciat contribuția Marii Britanii la consolidarea posturii aliate de pe flancul estic și a evidențiat participarea Regatului Unit la misiunile de poliție aeriană întărită din România și la exercițiile în format bilateral și multinațional. Cu privire la evoluția conflictului din Ucraina, ministrul Tilver a salutat eficiența misiunii Interflex, coordonată de Marea Britanie pentru instruirea forțelor armate ucrainene, misiune la care participă și România. Potrivit autorităților militare britanice, peste 30.000 de militari ucraineni au fost antrenați cu succes în cadrul acestei misiuni. Ministrul Angel Tilver a participat în Regatul Unit și la conferința dedicată inițiativei de înzestrare a Alianței Nord-Atlantice cu muniții și rachete. Primele trei aeronave F-16 din totalul de 32 achiziționate de România de la Norvegia au ajuns miercuri în țară. Ele au aterizat în baza 86 aeriană de la Borcea, unde a avut loc o ceremonie de recepție în prezența oficialilor români, norvegieni și americani. Avioanele sunt livrate în stare operațională, resursa disponibilă a acestora, asigurând operarea lor pentru o perioadă de tranziție de minimum 10 ani către avioanele de generația A5. Am aflat de la generalul major Leonard Baraboi, locțiitorul șefului statului major al forțelor aeriene.
Un pas considerat necesar pentru a ajunge la F-35, noua coloană vertebrală a forțelor aeriene NATO. De la MiG-21 pentru a trece la F-35 trebuia ceva de tranziție. La nivelul forțelor aeriene s-a găsit această soluție, astfel încât trecerea va fi graduală.
În prezent, forțele aeriene române au în dotare 17 avioane F-16, care formează prima escadrilă de aeronave din acest tip. Alte două escadrile vor fi constituite din cele 32 de unități cumpărate din Norvegia cu 388 de milioane de euro. În baza de la Borcea au ajuns joi și 4 aeronave F-16 din Turcia și 80 de militari pentru misiuni de poliție aeriană întărită împreună cu forțele aeriene române. Camera Deputaților și Senatul au aprobat în plen înființarea Comandamentului Regional de Componentă pentru Operații Speciale pe teritoriul României în garnizoana Târgu Mureș. Potrivit documentului trimis legislativului în elaborarea Planului Regional pentru Sud-Est, NATO a identificat nevoia existenței unor structuri de comandă control a forțelor pentru operații speciale în regiunea Mării Negre, care să asigure sincronizarea eforturilor aliate pentru acest domeniu. În consecință, România și Bulgaria au propus un proiect de constituire a acestui comandament în format bilateral. Pentru început, România își va asuma rolul de națiune lider. Ulterior, în condițiile îndeplinirii de către Bulgaria a unor criterii NATO, acest rol va fi preluat alternativ. Inițiativa rămâne deschisă inclusiv pentru contribuția altor națiuni aliate.
Mulțumesc, Sonia Raicu. Potrivit datelor unui sondaj realizat de InScope, armata este instituția în care românii au cel mai ridicat nivel de încredere. Aceasta este o constantă a ultimelor 10 ani, iar în perioada post-decembristă, alături de biserică, a avut acest statut aproape permanent. NATO și Uniunea Europeană sunt pe următoarele locuri în topul încrederii. La interviul săptămânii vă propunem astăzi o analiză a acestor date, care ar fi premisele și cum este influențată opinia publică de conflictul din Ucraina. Constantin Herțanu a vorbit despre toate acestea cu doamna conferențiar universitar dr. Ileana Rotaru, profesor la Universitatea de Vest din Timișoara.
Interviul săptămânii.
Bine v-am regăsit la Jurnal Militar.
Bună ziua și mulțumesc din nou pentru invitație.
A apărut un nou sondaj de opinie care arată că armata și biserica au rămas în topul instituțiilor în care românii au cel mai ridicat nivel de încredere. Cum am comentat acest prim aspect?
Este un sondaj care se face de către Institutul de Cercetare INSCOP periodic și pe aceeași periodicitate putem să observăm că nu se schimbă și nu fluctuează foarte mult acest nivel al încrederii populației în armată, fapt care ne confirmă această înclinație, dacă vreți, către instituțiile, să spun, de forță din peisajul public din România.
Este făcută și o paralelă cu anul 2013 și se arată în această cercetare faptul că eram tot cam pe acolo și în 2013, adică tot armata și biserica conduceau în preferințele din România.
Este mai mult decât un curent, aș putea spune, este o caracteristică faptul că românii au această încredere în cele două instituții, în armată și în biserică, în special în perioadele și de fapt în întreaga istorie postdecembristă a României, faptul că aceste instituții au beneficiat de o anumită legitimitate în spațiul public. Și armata și biserica sunt, să spun așa, legitimate simbolic cu această încredere, pentru că sunt două instituții care au suferit mai puține mișcări sau mai puține valuri de neîncredere sau de scandaluri sau lucruri de genul acesta. Iar pe de altă parte, comparativ, putem să spunem că în ceea ce privește zona politică sau zona instituțională a instituțiilor statului de drept, lucrurile stau puțin mai slab, ca să nu spun prost, pentru că au tot fost diferite mișcări, crize, scandaluri și așa mai departe. Deci ele practic reprezintă, dacă vreți, un nucleu al încrederii.
Acest clasament despre care vorbim este continuat de două instituții internaționale, respectiv NATO, care are 55,4% încredere mare și foarte mare față de 52,1% în 2013 și cealaltă instituție internațională, Uniunea Europeană, cu 50,3% față de 49,3% în 2013. Dacă ne gândim și la faptul că scena geopolitică internațională este destul de complicată la acest moment, cum ar trebui să privim aceste două instituții internaționale?
Tot INSCOP a mai realizat, și aici o să încerc să fac o paralelă, un studiu foarte interesant în martie anul acesta, comparativ cu un studiu realizat în martie anul trecut, imediat după izbucnirea războiului din Ucraina. Și în acest context poate ar fi bine să înțelegem faptul că această încredere în NATO, în mod special, în Uniunea Europeană, în plan secundar, dar la fel de important, iată, cu o amenințare foarte gravă la granița României, aceste instituții practic și-au dovedit, dacă vreți, în mentalul colectiv, în spațiul public din România, utilitatea și siguranța sau gradul de încredere și de securitate resimțit de români în acest context. Iată că toate acestea, cum spuneam, din păcate, într-un context extrem de tumultuos, cum l-ați descris mai devreme, extrem de complicat, oamenii au văzut, efectiv, a fost un efect cât se poate de direct, utilitatea acestor, să spun, investiții pe care le-am făcut, motivați emoțional și foarte doritori de a fi parte din această zonă occidentală, imediat după ieșirea noastră din lagărul sovietic.
Cele spuse și comentate de dumneavoastră confirmă cele spuse de domnul Remus Ștefureac, director INSCOP, faptul că încrederea multă și foarte multă a românilor în instituții și organizații interne și internaționale relevă o excepțională stabilitate în ultimii 10 ani?
Da, având în vedere că domnul Remus Ștefurac este și cel care a elaborat acest studiu, desigur că nu pot decât să confirm lucrurile acestea și iată le-am și explicat puțin mai devreme care sunt, să spun, elementele fundamentale, elementele cheie care explică o astfel de încredere a românilor. În momentele acestea de răstriște, oamenii văd în instituțiile europene, cum am spus mai devreme, și în instituțiile de securitate regională, națională, internațională, precum și în biserică, desigur, ca fundament, să spun, cultural, valoric, un ajutor sau un sprijin. După o perioadă destul de dificilă legată de, așa cum știm și ne aducem aminte, criza pandemică, criza aceasta a războiului din Ucraina, noul conflict din Orientul Mijlociu și nu în ultimul rând, tot acest efect pe termen lung al campaniilor de dezinformare care sunt în continuare destul de active în România.
Așa este și o ultimă întrebare pentru dumneavoastră, încredere și stabilitate?
Da, desigur. Deci în momentul în care vorbim de două instituții și alte două care au venit puțin mai târziu, da, după 2003 în peisajul instituțional, să spun, autohton, da, sunt extrem de importante și extrem de legitime în privința acestei stabilități. Am spus un pic mai devreme faptul că, da, iată, din păcate, să spun, aceste conflicte extrem de dureroase și extrem de grave în imediata noastră vecinătate, în proximitatea Mării Negre și politic adusă în sensul unei informări corecte pe cât posibil, confirmă această stabilitate. Oamenii văd în exterior, da, acest sprijin și acest suport.
Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Cu permisiunea dumneavoastră o să închei acest dialog al nostru prin a spune celor care ne ascultă: opinia publică este a doua conștiință. Este un citat din William Alger.
Vă mulțumesc frumos pentru invitație și la mulți ani de 1 decembrie.
La mulți ani și dumneavoastră, la mulți ani tuturor românilor. Vă reamintesc că a fost alături de noi la interviul săptămânii doamna conferențiar universitar dr. Ileana Rotaru de la Universitatea de Vest din Timișoara. Vă mulțumim și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
La revedere și numai bine!
Ascultați Jurnal Militar cu Adrian Gâtman.
Continuăm jurnalul militar cu rubrica rezervată militarilor români aflați în misiunile din afara țării. De Ziua Națională a României, conducerea armatei a discutat în sistem videoconferință cu reprezentanții structurilor pe care armata le are dincolo de granițe. Edi Nicola a urmărit subiectul și vine cu detalii.
Misiuni internaționale.
În contextul acțiunilor organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României, echipele de comandă ale structurilor românești dislocate în teatrele de operații din Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Republica Centrafricană, Bulgaria și Polonia au participat la o videoconferință cu ministrul Apărării Naționale, Angel Tălvăr, cu fostul șef al apărării, generalul Daniel Petrescu, și cu actualul șef al statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Dialogul cu echipele de comandă ale detașamentelor dislocate în teatrele de operații a reliefat că starea moralului este foarte bună, iar relațiile de cooperare cu militarii aliați și parteneri se mențin la un nivel excelent. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tălvăr:
mă bucur că starea de spirit și moralul sunt foarte bune. Vă doresc la mulți ani și să vă felicit cu ocazia Zilei Naționale pentru misiunile pe care le îndepliniți. Am un cuvânt și pentru familiile voastre care sunt private de prezența voastră într-o perioadă în care sărbătorile ne trimit spre familie și ne țin în mijlocul familiilor. Îmi exprim aprecierea și pentru această formă de sacrificiu pe care o faceți pentru a vă servi țara și la rândul meu să vă doresc la mulți ani și sărbători cu bine tuturor!
Țara noastră are cea mai importantă contribuție cu militar la misiunea Uniunii Europene de sprijin pentru autoritățile centrafricane în domeniile consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate, asigurând și comanda EUTM la nivel de general de brigadă. Detalii despre situația din zonă ne oferă comandantul EUTM, generalul de brigadă Cornel Tonea Bălan.
Dacă ne referim la situația de securitate din perioada similară a anului trecut, se poate observa o scădere destul de semnificativă, atât în ceea ce privește numărul evenimentelor, cât și amploarea acestora. Două ar fi cauzele care au dus la acest lucru. În primul rând, forțele armate centrafricane au ajuns la un grad de maturitate care le permite să controleze mai bine situația de securitate. Iar în ceea ce privește grupurile armate, mare parte dintre acestea au aderat la acordul de pace.
Fostul șef al apărării, generalul Daniel Petrescu, a apreciat rolul pozitiv al militarilor români din teatrele de operații, subliniind maturitatea de care aceștia dau dovadă în modul exemplar de îndeplinire a misiunilor. Generalul Daniel Petrescu:
am fost implicat în operațiile executate de Armata României din 1995 încoace. Prin participarea contingentelor, dumneavoastră dați măsura profesionalismului Armatei României. Iar măsura pe care o dați în acest moment este una despre care putem să fim mândri.
Aflat la început de mandat, actualul șef al statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, cunoaște foarte bine nivelul de pregătire al militarilor români.
Sunteți foarte bine pregătiți, aveți experiența corespunzătoare pentru a vă duce misiunile la bun sfârșit. Aveți grijă de oamenii din subordine, vă doresc din tot sufletul să vă întoarceți acasă cu echipa completă. Nu uitați că sunteți ambasadori ai României în țările în care vă desfășurați acum activitatea.
În prezent, aproximativ 800 de militari români se află în misiuni și operații sub comandă sau sub mandat NATO, Uniunea Europeană și ONU.
Mulțumesc, Edi Nicola. Ceremonie de depunere a jurământului militar în această săptămână la Palatul Oștirii din Iași. Soldații profesioniști din Brigada 15 Mecanizată au devenit astfel militari cu acte în regulă. Ascultăm un reportaj de la eveniment.
Patriei mele, România!
Jur credință patriei mele, România!
Soldat Botez Ovidiu Ionuț, din Iași.
Cum a fost momentul de astăzi?
Foarte emoționant, ne bucurăm foarte mult de prezența unui număr foarte mare de susținători. Eu spun că ne-am prezentat foarte bine, n-am avut trag, dar ne bucurăm că am terminat cu bine acest jurământ care ne-a legat de țară. Suntem foarte bucuroși.
Ce reprezintă pentru dumneavoastră aceste cuvinte ale jurământului militar?
Ceva foarte mare în inima noastră, reprezentăm țara. Ne reprezentăm familiile. Vom duce cu mândrie numele România mai departe, dacă va fi nevoie.
De ce în armată?
Deoarece armata este foarte respectată de cetățeni. Mă bucur să fac și eu ceva util pentru România, că România mi-a dat ceva, mi-a dat o familie frumoasă. Vreau și eu să dau ceva la schimb.
Jur să mă apăr țara chiar cu prețul vieții!
Jur să mă apăr țara chiar cu prețul vieții!
Sunt soldat Cojocaru, din Iași. Mă bucur că am trecut peste emoțiile jurământului. Mă bucur că au fost atâția susținători lângă noi. A fost o perioadă încărcată cu momente de instrucție și clipe mai bune și mai puțin bune, dar până acum am reușit și am trecut cu bine peste totul.
Cuvinte mari în acest jurământ militar.
Cuvinte enorme, într-adevăr. Am jurat credința țării să o slujim la orice moment din viața noastră.
Sunt colonelul Tamaș, comandantul Brigăzii 15 Mecanizată, Podunal, din Iași. Este într-adevăr un moment unic, este momentul în care fiecare tânăr se leagă de țară prin jurământ. Este momentul în care își pune mai presus de orice viața în slujba țării. Este momentul în care își arată cu adevărat iubirea de țară, își arată cu adevărat devotamentul față de această glie.
Încheiem cu instrucția astăzi. O structură de nivel companie de infanterie din batalionul 151 din Iași a desfășurat exercițiul de repetare a misiunii pentru o viitoare dislocare într-un teatru de operații. Atunci când vor fi solicitați, militarii ieșeni vor pleca pentru o misiune de menținere a păcii sub egida Organizației Națiunilor Unite, cel mai probabil într-una dintre țările de pe continentul african. Aflăm detalii din materialul realizat de Lucian Irimia în poligonul Mogoșești de lângă Iași.
Locotenent Irișoaia George, comand companie în cadrul batalionului 151 Infanterii Războieni. O perioadă de pregătire foarte intensă, desfășurată pe parcursul a 3 luni, în care militarii pe care îi comand și-au dat interesul. O pregătire dură, dar în același timp plăcută pentru viitoarea misiune pe care o să o primim. Tipul misiunii pentru care ne pregătim este cel de operații de stabilitate și sprijin. Este o misiune de tip ONU, cel mai probabil într-o țară de pe continentul african.
Revenind acum la Lupii Negri, cum ați simțit în pregătire, cum au răspuns la toate provocările, la ceea ce înseamnă o astfel de misiune?
Tipul acestei misiuni este foarte diferită ce înseamnă Afganistan și Irak. Sunt în batalionul 151 de aproximativ 3 ani jumătate, îndeplinesc funcția de comand companie aproximativ de un an. Militarii cu experiență pe care i-am în cadrul companiei, răspund foarte ușor nevoilor și întrebărilor pe care le adresez. Sunt foarte receptivi.
Astăzi, aici, ce desfășurați în poligonul Mogoșești?
Executăm un LFX de nivel companie. Tema LFX-ului este cea de operații de stabilitate și sprijin. Sunt angrenate atât plutoanele de infanterie din cadrul companiei, cât și plutoanele Spike, plutonul aruncătoare 82 și plutonul sprijin din cadrul companiei. Etapele principale pe care le-am desfășurat astăzi, prima fază, marș debarcat, executarea patrulelor de prezență pe anumite itinerarii, faza 2, escortă VIP pe anumite itinerarii și faza 3, executarea propriu-zisă al FX-ului în care am angrenat toate structurile din cadrul companiei. Cu trageri de luptă, bineînțeles. Multă muncă până la momentul actual, munca continuă după această săptămână, nu o să lăsăm garda jos. Comisia de la nivelul Comandamentul Forțelor Întrunite evaluează pe baza unor criterii foarte bine stabilite. Suntem receptivi pe eventualele disfuncții pe care o să le constatăm. Avem timp la dispoziție să remediem.
Locotenent colonel Ciobanu Emanuel, din partea Comandamentului Forțelor Întrunite. Executăm evaluarea operațională a companiei, companie pe care România o are asumată la ONU. Batalionul 151, Lupii Negri, răspunde exact cum ne așteptăm în ceea ce privește partea acțională a evaluării. Experiența, trecutul, misiunile acestui batalion își pun cuvântul și ei își îndeplinesc misiunile și cerințele operaționale la cele mai înalte standarde.
Cum s-au antrenat, cum i-ați găsit de această dată, pentru că orice misiune are specificul ei?
În primul rând trebuie să precizăm că ei sunt o forță în așteptare, la nominalizare. Noi acum nu facem altceva decât o radiografie, să vedem stadiul acestei companii și, cum spuneam, sunt pregătiți, au tot ceea ce le trebuie, au echipamentele necesare, personalul este antrenat, experiența se vede aici în teren și sunt ferm convins că odată cu activarea acestei forțe, când va veni, își vor deplini sarcinile așa cum trebuie.
Doamnelor, domnilor, aici se încheie jurnalul militar din această săptămână. Mulțumesc pentru atenție. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Mâine de la ora 9, pe programul 1 al televiziunii române, puteți viziona ProPatria, iar publicația Observatorul Militar se găsește la adresa presamil.ro. Despre armată și despre militare ei, sâmbăta viitoare, aici la Radio România Iași, de la aceeași oră, 15:30. Numai bine!